هالكني وواشنطن لانتا الصومالي اللي عدى في او اي واتكلم كسنيسان موجوده غاغابن اللي هي طبنك اسرائيل توكا متر بان وحكلو عاد ديستيال نغلا سوتان بوغنا انترنت كي في او اي somali.com غربون اكسن ايان دماتين با ان لاي هاي wa lahay 20ka bisha December sanadkan waa 2022ka iyo cadeena galabta iyo wararkan waxa idin soo jeedinayaa anigu ah Ibrahim Hassan Danduray. Qodobada ay idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah xaaladda siyaasadda Soomaaliya oo mar kale si cakrimaysa kadib markii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay isku khilaafeen hannaanka doorashada. Labada hoggaamiye ayaa qoraallo culus xalay iyo maanta hawada isu marinayay. Haddaba waxaa ka dhalan karaya arrintaasi cusub.
Talabada siyaasadeed waxay dhibaato weyn ku keeni kartaa oo niyad jab hannaankii geedi socodka doorashada dalka iyo rajada laga qabay mar kale in wadanka si nabad ah ee siyaasadiisu lagula kala wareego. Marka waxaa is leeyahay arrintaasi si guud ummadda Soomaaliyeed niyad jab ay ku tahay.
Waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan wasiirka amniga Soomaaliya oo amray inaanu dhoofi karin taliyaha ciidamada badda oo la baarayo eedeymo uu jeediyey ra'iisul wasaare Roble. Ramski wicitaanka dhigistaha iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka hore soo waxaad ku dhawaataan warkii dunida waa idin akhriyo. Baadiriga Dasman Tutu oo 90 jir ahaa oo uu ololayn jiray xuquuqda madaniga ee Koonfur Afrika ayaa maanta oo axada ku dhintay Cape Town, sidaasna waxaa lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi. Lama sheegin sababta dhimashadiisa Baadiriga, laakiin wakaaladda wararkii Reuters ayaa kasoo xigatay New York Times in muddo uu Baadirigu la xanuunsanaa kansarka qanjirka. Baadiriga ayaa qaatay abaalgudka Billadda Nabadda ee Nobel sanadkii 1984 oo uu ku mutaystay dhaqdhaqaaqiisii gacanka hadal la'aanta ahaa ee ka dhanka ahaa midabta koorka. Sanadkii 1990-kii madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika F.W. de Klerk ayaa xabsiga ka sii daayay Nelson Mandela, waxaana uu qaaday tallaabooyin kaleeto si uu u fududeeyo u guuritaanka waddanka ee dimuqraadiyadda jinsiyadaha kala duwan. Ciidamada ammaanka ee dalkaasi Suudaan ayaa waxay u adeegsadeen sunta indhaha ka ilmaysiisa dibad baxayaal iyagu taageersan dimuqraadiyadda oo isugu soo baxay caasimada dalkaasi ee Khartuum. Mudaharaadayaasha ayaa markii labaad muddo toddobaad gudihiisa ah isugu soo baxaya xarunta madaxtooyada horteeda, balse waxay halkaasi kala kulmeen ciidan aada u xoog badan. Dowladda militariga ayaa waxay xayirtay adeegyada telefoonada iyo internetka ee magaalada Khartuum, iyadoo dibad baxayaashuna ay isu soo baxayaan. Magaalooyin kaleeto sida Port Sudan ayaa dibad baxyadu ay ka dhacayaan. In ka badan 100 qof ayaa ku dhaawacmay isku horimaad dhex maray dibad baxayaasha iyo ciidamada amniga toddobaadkii tagay, kuwaas oo dalbanaya in la soo celiyo xukunkii rayidka ahaa. Kooxaha gargaarka ee badbaadinta caruurta ayaa sheegay in ay joojinayaan howlaha gobolka shidadu ay ka taagan tahay ee Kaya iyo qaybo kale oo ka tirsan, oo markaasi ay sabab uga dhigayaan kadib markii la waayey 2 ka tirsanaa shaqaalahooda weerar ay ku dhinteen in ka badan 30 qof oo ay ku jiraan caruur iyo dumar oo qaar badana la gubay, iyadoo shaqaalahana ay ku dabmeen gacanka hadalkaasi iyagoo u socday guryahooda inay fasaxa ku soo qaataan. Shaqaalaha ayaa fasaxaasi halkaasi u aadayey. Mucaaradka ayaa waxa ay ku eedeeyeen militariga awoodda xoogga kala wareega dowladii rayidka ahayd ee Myanmar bishii February xasuuqii jimcihii ka dhacay agaarka tuulada Moso ee magaalada Habruso. In ka badan 11,000 oo qof ayaa ku barakacay daadad ka dhacay gobolka Bahia ee Brazil, iyadoo mas'uuliyiintu ay shalay u xusul duubayeen sidii gargaar ay u gaarsiin lahaayeen dadka deegaanka oo aanan hoy haysan. Roobkan ayaa dilay 17 qof tan iyo bishii November oo ay ku jiraan dhimashadii ugu dambeysay ee dhacday Khamiistii, sida ay sheegtay hay'adda ilaalinta rayidka ee gobolka. Ku dhawaad 4,200 oo qof ayaa raadinaya hoy, sida lagu sheegay xog hay'addu ay soo saartay Jimcihii kadib markii roobku ay si adag ay ugu dhufteen 19 magaalo oo dalkaasi ah. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga VO ee galab wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Khilaaf cusub ayaa mar kaleeto waxa uu soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, kaasi oo ku aadan hannaanka doorashada ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xaaladda qoraal uu soo saaray ku sheegay in ra-iisul wasaare Roble uu gudan waayey waajibaadkii loo igmaday, laakiin Roble oo eedeyntaasi ka jawaabay ayaa isaguna sheegay in musharax gaar ah aanan laga yeeli doonin in uu doorashada ku tarifalo. Haddaba murakan cusub iyo saameynta ka dhalan karta waxaa warbixintan ku eegayay wariyaheena V O Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Waxaa dib u soo cusboonaaday khilaaf cusub oo dhinaca doorashooyinka xilligan ka dhaxaloosan madaxda ugu sarreysa dalka, madaxweynaha Soomaaliya ee muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qoraal uu soo saaray xalay saqdii dhexe. Waxa uu ku eedeeyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu gudan waayey waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-kii iyo habraacyadii dhammaystirayey ee soo baxay 1-dii Oktoobar 2020-kii, isagoo ku baaqay in shir wada tashi ah la isugu yimaado. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble oo ka jawaabayey qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in doorashadu ay ku socoto sidii loogu talagalay, isla markaana aanay ka suurtoobin inuu ugu daneeyo musharax gaar ah. Qoraalada isdiidan ee labada mas'uul iyo saameynta ay ku yeelan karaan marxaladda kala guurka ee uu dalku ku jiro ayaa waxa aragtidooda ka dhiibtay xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada magaalada Muqdisho ku sugan. Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa sheegay in khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aanu ahayn markii ugu horreysay, waxaanu tilmaamay in khilaafkani uu dib u dhac u keeni karo geeddi-socodka doorashada Soomaaliya.
Khilaaf soo dhex mara madaxweynaha Ibraahim sarka markii ugu horreysay oo aan aragno maaha, waxaan xusuusannaa bishii September in madaxweynaha uu soo saaray waraaq uu leeyahay waxaan hakiyay awooddii ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaarahana waa tii warqadii uu diiday. Marka waxaad maraysaa un horta taariikhdii in mar labaad isku celinayso oo haddana madaxweynuhu uu soo saaray waraaqale oo ra-iisul wasaarihiina uu waraaqda kale uu diidayo. Laakiin haddaan usoo gudubna marka saameynta guud ee ku sameynaysa doorashada, hadda waxaa muhiima dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan, gaaraanta mas-uuliyiinta inay ogaadaan, doorasho la diidan yahay ama doorasho la isku diidan yahay waxaa noogu filan maxsuulka kasoo baxaya Itoobiya iyo Afghanistan. Sidaan la wada soconno, Itoobiya waxaa ka dhacay doorasho uu qabanqaabiyey Abiy Axmed oo aanan raalli la isaga ahayn. Maanta meesha Itoobiya marayso waa umjidna oo colaad sukaya ayay gashay. Marka horta waxaa muhiima dadka mas-uuliyiinta inay gartaan inaan waddankan u horseedin inay dowladda yare lasoo dhoodhoobay ee aan ka wada shaqeynayno oo aan rabno qarnimada Soomaaliyeed inaan kusoo celino inaanay dhoodhoobin. Sidoo kale mas-uuliyad gaara waxay saaran tahay golaha wada tashiga qaranka. Waxaa loo baahan yahay in ay awooddoodii doorashada ay ka dhabeeyaan, laakiin waxaan ay leeyihiin cid kale oo aan ka tirsanayn ayaan awooddii kala tashanayna ama aan u soo celinaynaa ama dowladaha gobolyadeeda qaarkood ay si goona ula shaqeynaya. Waxay u nacab qalad ku sii noqonaysaa in doorashada ay jiidato
yaraato in kalsoonida lagu qabo ay yaraato
Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo kamid aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay in khilaafka ka soo cusboonaaday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu niyad jab ku keeni karo shacabka Soomaaliyeed oo ka dhunsubay natiijada doorashada uu dalku u dhaqaaqay
khilaafka kasoo banbaxay labada mas'uul ee ugu sareeya wadanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo waraaqaha soo kala saareen iyo qodobada ay ku xusayaan marka fiirisada labada soo raqabada waxay dhibaato weyn ku keen kartaa oo niyad jab hanaankii geed socodka doorashada dalka iyo rajada laga qabay marka la yeeyo wadanka si nabad ah ee siyaasadiisu lagu kala wareego marka waxa is leeyahay arrintaasi si guud ummada Soomaaliyeed niyad jab ay ku tahay oo moral ahaan dadka rajada ee qabay wax badan ayaa iska bedelay bulshada caalamka marka fiirisid oo aad rajo weyn ku xiraysid doorashada dalka inay si nabad ku dhacdo oo hanaanka la ilaaliyo habraacyo loo dejiyay iyo kana maralkooda dhibaato gaaraysay iyo rajada ay ka qabeen doorashada Soomaaliya inay si hagaagsan ku dhacdo ra'iisul wasaaraha naftiisa madaxweynaha oo isdhahay maalmahan oo isku soo dhawaanaya siyaasad ahaan oo inay proseska doorashada dhameystiraan rajada laga qabay iyo koox la socdaan ayadana dhibaato weyn ay ku taa marka waxa is leeyahay si guud arrintaasi waxay saameyn toosan oo xoog leh ku yeelan doontaa hanaankii doorashada iyo habraacyada loogu talagalay dib dhac weyn oo ku yimaado doona
dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in isfaham waaga madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uu soo bilaawday tan iyo markii xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyihii guddiga doorashooyinka Maxamed Xasan Cirro kaas oo xubno ka tirsan guddiga ay ku eedeeyeen inuu ku milmay arrimaha siyaasadda sida uu ku doodayo Axmed Cabdi Haadi
doorashada Soomaaliya runtii aad ayay u jirtay khilaafkan xilligu ku soo aaday waa xilli aad xasaasi ah oo runtii dalku marayo muddo dheer hay'adihii dawliga sharciyadoodan uu dhamaaday doorashada inaysan si sax ah u qabsoomin oo kala guur khatar ah lagu jiro marka khilaafka soo cusboonaaday labada xafiiska dalka ugu sareeya wuxuu salka ku hayaa galaagalka iyo qaabka doorashada loo socodsiinayo sida la socoto madaxweynaha dalka wuxuu soo toosaa u wareejiyay socodsiinta iyo qabashada doorashada ra'iisul wasaaraha laakiin xaqiiq ahaan hoos xafiiska madaxweynuhu wuxuu ka wadaa la sheegay inuu gaar ahaan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka uu xiriir dhow la lahaa sidoo kalena shalay shir dhacay oo gudoonka guddiyaasha doorashooyinka ay qaateen waxa xilka qaadeen gudoomiyaha taas ayaa keentay in xalay madaxweynuhu soo saaro warqad qodobo dhowr ka koobnayd oo saddexa laakiin qodobka ugu weynaa waa in ra'iisul wasaaruhu uu xilgudasho la'aan xilka uu gudan waayo sidaas darteedna nolosha watashi qaran ay isugu timaado oo shir maanta ra'iisul wasaaraha jawaabtiisu waxay ahayd in oo doorashadii sidii la rabay ugu socodsiinayo qof gaar ahna uusan ugu danaynin arrimahaas oo dhan marka la isku soo duubo waxay khatar ku yihiin hanaanka doorashooyinka iyo in si nabadgelyaha laga guuro oo laga baxo kala guurka iyo hubaagalaanta siyaasadeed ee dalka ka jirta
dhanka kale kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho xubnaha midowda musharaxiinta ayay kaga hadleen khilaafka ka dhex oogan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka waxaanay qireen in khilaafkani uu raadinayo hanaanka ay ku socdaan doorashooyinka dalka iyagoo sidoo kalena xusay inay aayidsan yihiin shirka uu ku baaqay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la isugu yimaado 27-ka bishan waa kan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankaasi kadib saxaafadda la hadlay
sanad kadib muddo xileedkiisa markuu dhamaaday maanta meeshaas uu taagan yahay wali asaga ayaa doorashada dalkan caqabada ugu weyn ee taagan qaa midowga mushaxiinta ummada Soomaalida waxay u sheegayaan arintaas ay ifinayaan waxa kale u sheegaynaa wada aan ahayn ma furra wadada ra'iisul wasaaraha uu hoggaanka ka yahay madasha muxuu ahaa wadatashiga qaran uu ugu yeeray in la isku yimaado wixii naga khaldamay aan saxno doorashada waa khaldantay waa qalloocatay intii ay qaldamayso dhanna waa sheegaynay waa soo taagnay maalin walba meelaan sheegayna hadday taa guddiyada la dhisay kow markii horeba hadda la arkay guddiyadii waxay dhaleen waxaan sheegaynay qaabka iyo habraacyada la soo saaray sixitaan siday u rabaan hadda la arkay inay sixitaan u baahan yihiin weli lagama daahin masiirka ummadaani degdegsiiyey iyo daahid midna ma gelin maanta la sixi karaa baraha ministarka ku baaqay in la isku yimaado laga tashado doorashooyinka waxay ka qaldan in la saxo
geesta kale oo saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa waxa lagu sheegay inay diyaar u tahay ka qaybgalka shirka golaha wada tashiga qaran ee uu hoggaaminayo Raiisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ugu dambeyntii qoraal uu wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur u diray hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ayuu ku sheegay inaanu dalka ka bixi karin taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir kaas oo baaritaan lagu hayo eedeymo uu dhawaan u jeediyay Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
wararka muqdisho ayaa dhigistaan wulo ku jiraa magaalada muqdisho waxa maanta ka dhacay dibad baxyo loogu soo horjeedo amni darro iyo dilal loogu geysto qaar ka tirsan darawalinta gaadiidka bajaajta magaaladaasi waxana warbixintan muqdisho ka soo diray isla wariyeena xasan kaaf qoyste
askari ka tirsan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada ayaa duhurnimadii maanta isgoyska dabka ku dilay darawal mooto bajaaj waxana dilka wadaha mootada uu yimid kadib markii muran uu soo kala dhexgalay isaga iyo askariga sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ka agdhowaa goobta uu falku ka dhacay waxa baxsaday askarigii dilka geystay waxaana dhacdadani ay dhalisay inay isku soo baxaan dhammaan wadayaashii mooto bajaajka ee ku sugnaa agagaarka isgoyska dabka kuwaasoo halkaasi ka dhigay dibadbax socday ku dhawaad 2 saacadood dhanka kale waxa saaki degmada Kaaraan ka dhacay banaanbax kale oo ay dhigeen shacabka ku dhaqan degmadaasi kaasay uga cabanayeen dagaalo maalmihii ugu dambeeyay ku soo noqnoqonayay degmadaasi kaasoo kii ugu xoogga badnaa uu shalay ka dhacay halkaasi dagaaladan oo u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan militariga Soomaaliya ayaa salka ku haya arrimo la xiriira dhulo la isku haysto waxaana qasaaraha ugu badani ay ka soo gaareen dadka shacabka ah dadka dhigayay dibadbaxa ayaa wadooyinka ku gubayay taayaro iyagoo banaanbaxooda ku soo gabagabeeyay ilinka hore saldhigga degmada Kaaraan waxaana ay booliska degmada ka dalbadeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabaan duruufaha amni darro ee ka jira degmadaasi Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Jaamacadda Xarmayo ee dalkaasi Itoobiya ayaa waxa la sheegay inay ka bilaabi doonto waxbarashada heerka PhD-da iyo Master jaamacaddu ku yaala magaalada Borama sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee magaaladaasi Haashim Sheikh Umar Goot
magaalada Borama oo ka mid ahayd magaalooyinkii ugu horeeyay dib looga furo waxbarashada heer jaamacadeed burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib ayaa qaar ka mid ah jaamacadahaasi ku yaala Borama oo soo saaray arday tiro badan oo digriiga waxbarashada koowaada ay waqtigan xiriir iskaashi oo waxbarashada shahaadooyinka heerka 2 iyo 3 la sameysteen jaamacadda Haramayo ee ku taala dalka Itoobiya maanta iyo shalay waxay jaamacadda Haramayo iyo jaamacadda Hoon International iyo jaamacadda Camud wadadaa fureen waxbarashada shahaadooyinka 2 iyo 3 ee PhD iyo Master sida uu idaacadda VOA u sheegay Maxamed Yuuye Ibro oo ka mid ah waftiga ka socday jaamacadda Haramayo
aniga waa Maxamed Yuuye Ibro waxaan ka shaqeeyaa jaamacadda Haramaya qaybta Key School of Public Health coordinator for reproductive health and nutrition and PhD in public health maanta waxaan joognaa magaalada Borama waxaan ka imaanay inaan sameyno inauguration ceremony launching postgraduate program in Somaliland shalay waxaan sameynay kii qaybta jaamacadda Camud maanta waxa weeyaan kii qaybta Hoon International University jaamacadda Hoon aniga waxaan ku hadlayaa maqaaca jaamacadda Haramaya jaamacadda Haramaya waxa ay u timaaday Somaliland fursada qaaliya marka dhalinyaradu Somaliland ka faa'iideystaan jaamacadda Haramaya iyo jaamacadda Camud waxa la sameeyaa xidhiidhka qaybta key academic postgraduate program integration waxa kale staff iyo student exchange research projects and the different international projects waxa la shaqeeya labadun jaamacada inaan ku caawiyo community support capacity building and scholarship for all top rank students in Somaliland. So waxaan yeeliya dhalinyarin Somaliland dhamaan ina ku faa'iideystaan program ki master iyo PhD adu waxa raajineyna inaan ku faa'iideystaan.
Sidoo kale Maxamed Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa jaamacadda Horn International ee magaalada Buurma ayaa tilmaamay waxyaabaha ay ku heshiiyeen jaamacadda Haramayo iyo sida ay u kala duwan yihiin aqoonta shahaadooyinka jaamacaduhu heshiiska kula wada galeen jaamacadda Haramayo ee dalka Itoobiya.
Jaamacadda Haramayo maadaama tahay jaamacad aad u ballaaran, programyada ay leedahay aad u ballaaran yihiin, jaamacadaha dalka oo dhan aan rajaynayno inay ka wada faa'iideystaan, waxaan annaga iyo jaamacadda Camuud aanu ka wada shaqayn doonaa programyada postgraduate-ka, gaar ahaan annagu programyadan aan horumay ka shaqaynayno waa programyo khaas ah oo annagu noo khaas ah, kuwa Camuudna oo khaas, waanu kala xadidnay, way kala cad yihiin, waanu kala xadidnay. Marka programyada inta badan la xidha annaga waxa weeyaan kuwa public health-ka, kuwa nursing-ka la xidha, kuwa lab-ka la xidha, waxyaabaha qaarna waan wadaagi doonaa education-ka iyo waxyaabaha iska arts-ka wadaagi doonaa. Halka Camuudi ayagu programyada marka ay ka duwan yihiin oo xagga socialityga, caafimaadka iyo agriculture-ka iyo PhD program kana qayb kala duwan baan wadaagnaa. Marka waxa weeyaan jaamacadu way iskaashanayaan, waxaana conflict ma jiro, waxa weeyaan wada shaqayntaas ay marka jaamacadu ku fiican yihiin. Programkana marka Haramayo labada jaamacaduba si isku mid ah ayay marka nolosha shaqayn doonaan insha Allah. Waan aad suubinaynaa waxa geeyay
dhalinyarada waxbarashada jecel ee hore uga qaatay shahaadooyinka jaamacadahan ku yaala magaalada Buurma ayaa aragtidooda ka bixiyay imaatinka jaamacadda Haramayo ee dalka Itoobiya ay ugu timid magaaladoodii, kuna baran doonaan aqoonta heerka shahaadooyinka PhD iyo Master.
Magacaygu waa Cabdirashiid Salaamaan Cali, waxaan ahaa qolihii u horreeyay ee ka baxay jaamacadda Hoon ee qaybteeda public health-ka. Waxaan Master sidaa ka qaatay jaamacadda Camuud. Mar labaadna waxaan rajeynayaa inaan jaamacadda Haramayo ee ay hoos karaysay jaamacadda Hoon inaan ka qaato. Runtii waa opportunity aad u fiican, sababtoo ah dalka Itoobiya jaamacaddani waa jaamacadda ugu qaalisan. Haddii aad wax weeyaan tagto, lacag $10,000 kama yara waxaad ku baranayso xagga. Waa fursad baan u arkayaa inay gobolka timiday, inay wax weeyaan magaaladii noogu timiday.
Si kastaba haatee, iskaashiga waxbarashada heerarka waxbarasho ee dhexmara jaamacadaha ku yaala Somaliland iyo jaamacadda Haramayo ee dalka Itoobiya ayaa wax badan ka tari doona baahiyihii shahaadooyinka PhD iyo Master ay u qabeen dhalinyarada waddanka gudihiisa wax ku baratay iyo awoodi waayay inay bannaanka u raadsadaan shahaadooyinkaasi. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Buurma.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waa kan Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, daraasad dhowaan ka soo baxday dalka Australia ayaa muujisay in kala bar luuqadaha looga hadla caalamka ay halis ugu jiraan in dhammaadka qarnigan ay dabar go'aan. Daraasadda luuqad gaar ah farta kumaysan fiiqin, laakiin qaramada midoobe ayaa horey uga digtay in luuqado ay ka mid yihiin tan Soomaaliga ay halis ugu jiraan inay dabar go'aan. Haddaba khatarta ku soo wajahan luuqadda Soomaaliga intee ayay gaarsiisan tahay mase la joogaa xilligii laga badbaadin lahaa dhaawacyada soo gaaray luuqadda hooyo? Waxaa su'aashaasi iyo kuwo kaleba nooga jawaabi doona Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho, sidoo kalena ah khabiir luuqadda Soomaaliga oo ka tirsan Akademiyad Goboleedka af Soomaaliga. Ugu horreyn ba haddii aan ku hormarno inta aanan u gelin daraasadda iyo dhibaatada maanta haysata af Soomaaliga intaba, luuqaduhu horta ma dhintaan, maxaase dila?
Haa, waa luuqaduhu way dhashaan, way xanaqaadaan, way tuqoobaan ama gaboobaan, way jirradaan ama bukoodaan, way dhintaan, marka waa sidii noolihii oo kale to sababo kala duwan baa dilaya tabaan oo sababo kala duwan baa ku dhaca laakiin natiijadu ugu dambeyn waxa waa luqadi waxay la dhimataa markii ay weeydo dad ku hadla markii cid ku hadasho adeegsatay la waayo markaas waxa la dhaha luqadaasi way dhimatay mararka qaar kood waxa laga yaabaa inay jirrooyin ku dhacaan kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga tayadeeda hoos u dhiga dhaawac u geysto awoodeeda weeqa marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ah ee aad loo yaqaan way badan yihiin tabaan luqadaha dhintay laakiin luqadaha aynu aad u naqaano weli raadkoodu sii muuqdo waxaa ka mid ah luqadan laatiinka way dhimatay halkay luqad weyn oo waxyaabo badan lagu adeegsada ay ka ahay waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaabo luqadihii ka farcamay sida talyaaniga faransiiska isbaanishka portugiiska iyo waxyaabahaas oo kaleeto marka luqaduhu way dhintaan waxa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayba ka guura sababaha waxaa ka mid ah inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan sababo badan bay noqon kartaa sababaha ay dadku ugu wareegaan luqadda kale laakiin ala kulli xaal dadkii baa ka wareegaya marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaabaa mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku u fikirayaan bay la xiriidhaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqaddu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa awoodda dhaqaale oo qofku luqaddan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helayaa mise kuma helayo ayaa la xidhiidhaa marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afkii oo iska jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiiba ugu wareegaan sababo kala duwan awgood
waa gartay marka dhowaan daraasad ayaa soo baxday oo ay soo saareen khubaro xagga luqadda ah oo ku nool dalka Australia marka daraasadaasi waxaan filayaa inaad aan akhrisay marka maxay xoogga saaraysaa daraasadaas
daraasadan soo baxday bartamihii bishaan December dabcan markii dhinac laga fiirsho arin bay tilmaamaysaa xaaladda ay sheegaysaa waa xaalad ama khatar hore loo dareemayay oo hore loo ogaa laakiin daraasadu waxay muujisay sidii la filayayna khatartu inay ka weyn tahay oo halka inay arintu intii hore ka weyn tahay waxa kale oo muujisay dadaalladii la isku ogaa in xaaladdaas wax lagaga qabto in dadaalladaasi heerkii la rabay ayna gaarin gaabis badan inuu ku jiray muddadii la soo dhaafay khatartu waxay muujinaysaa marka daraasadan hoosta ka xariiqaysaa markii horena daraasado ka horreeyay ay tilmaameen ilaa 12 sano ka horreeyayba la tilmaamayay luqadaha adduunyada in badan oo ka mid ah in culays ay ugu saaran yahay marka daraasadan waxay leedahay luqadaha adduunka ilaa 7,000 luqadooda xilligan lagu hadlo kala bar ayaa waxaa saaran culays culayskaasina wuxuu sababi karaa ilaa 1,500 oo luqadood inay suulaan oo ay adeegsigoodii uu ka baxo suuqa qarnigan dhammaadkiisa marka macnaheedu waxa weeye 50 luqadoodba luqad baa dhimanaysa yani 120 luqadaha adduunku inay dhiman doonaan 80 sano inagu soo socda macnaheedu waxa weeye dadkii ku hadlayba dadku ma baaba'ayaan dadkii baa ka wareegaya oo luqado kale u wareegaya marka khatarta waa la dareemayay laakiin xajmiga inay leedahay daraasadana aad u muujisay daraasadu waxa kale oo muujisay kaalintii la isku ogaa in afka hooyo uu ka qaato waxbarashada in afka hooyo laga siiyo oo afka hooyo kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada gaar ahaan dugsiyada aasaasiga in la soo kobciyo halkaas gaabis badan inuu galay sidii la filayayna inuusan ahayn marka halka waxyaabaha dhaawaca keenay khatartana ku ah luqadahaasi inay suulaan keenaya inay ka mid tahay dhinaca waxbarashada iyo waxyaabaha la xiriira marka guud ahaan marka daraasada la isku soo daro inahaas ay tilmaamaysa
luqadda soomaaliga haddii aan usoo daadagno inkastoo aysan daraasada hal luqad ama luqadaha qaarkood aysan farta ku fiiqin haddana qaramada midoobay gaar ahaan UNESCO ayaa horey ugu sii digtay in soomaaliga luqadda soomaaliga ay khatar ku jirto marka khatarta haysata luqadda soomaaliga waa khatar noocee ah intee ayaysa la egtahay
markii la eego af soomaaliga waxaynu u kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo meel waa geyigan geeska Afrika oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane midna waa qurbaha haddaan ku horeyno midan deegaankii geeska Afrika oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa Soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa laakiin culayska soo fuulay luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay. Dabcan meelaha qaar kood way soo kobceen, meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen, duuduub ahaan si aad bay hoos ugu dhaceen. Oo 80-aadkii markii la joogo Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxbarashada dugsiyada 12 sano ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafadda qoranba af Soomaaliga laf dhabarka ahaa. Laakiin marka imika la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af Soomaaligu laf dhabarka ma aha kaalin buurana kuma leh maada ahaan waa loo qaataa. Inkastoo maadada laftirkeeda ay dhaliilo badani ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay goldoloolo badani ka muuqato, dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan. Marka maadaama luqado kale ay ku baxaan, taasi waxbarashadii kaalintii af Soomaaligu uu ku lahaabay hoos u dhigtay. Waxaa la mid a maamulka luqado kale, luqada Ingiriisiga kale ee aad u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aad loogu adeegsado. Deegaanada qaarkood waa la odhan karaa sanadada dambe waxba u kordhay af Soomaaliga, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jabuuti. Af Soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada Jabuuti sidii hore way sida Soomaaliga iyo af canfariga labadaba sare usoo kacday, dowlad deegaanka Soomaalidana dhinaca af Soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sare usoo kaceen. Laakiin calaa kulli xaal, marka la isku duuduubo waxaa la oran karaa culayska ugu weyn af Soomaaliga geeska Afrika haysta waa dhinaca waxbarashada. Waxbarashadu waxay qofka ka kaalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macalinimada ah, garyaqaanimada, yacni afkan qoran ee xafiisyada iyo maamulka warbaahinta. Dhinacyadaas oo dhan kuma filla barashadii afka uu qofku bulshada ka dhex baranayay oo keliya. Wuxuu u baahan yahay si xirfadaysan si uu adeegsado xirfada gaar ah. Marka halkaa dhaawac weyn baa ka jira taas. Marka qurbaha la tago iyaga, khatarta weyn ayaa haysata. Dabcan qurbaha markaan ka hadlayno maaha jaaliyad yar oo meel joogta, laakiin waa bulshadii Soomaaliyeed qiyaastii wax 1 ilaa 2 milyan ah, yani waa wax 110% ku dhow bulshadii Soomaaliyeed baa geeska Afrika ka baxday oo qurbaha joogta. Ubadka halkaa ku dhashay ee ku barbaaraya, marka culays wuxuu khatar waxay ugu jiraan inay lumiyaan af Soomaaliga. Laba marxalado, marxalada hore dadkii tegay af Soomaaliga si fiican bay u yaqaaneen afkoodii hooyuu ahaa, luqada wadamadii tageenna luqadii labaad bay u noqotay. Hadda ubadka meesha ku dhashay ama ku koray, afkii koowaad waxa uu ahaa dalka kale joogan afkiisii, af Soomaaliga oo jijibiyaan qaarkoodna ayna wax fiican ka aqoonin, afkii labaad buu usoo noqdaa ama aad buu u liitaa. Generationka ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya, sida ifafaaluhu ay muujinayaan, waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuranay ka yaqaanaanba ayna jirin, ay xusuustaan in asalkoogu Soomaali ka soo jeeday. Marka khatarta labada meel, culaysyadu labada dhinac, geeska Afrika iyo marka kale, sidaasay kala yihiin.
Wayahay, waa mahadsan tahay Ustaad Mustafa. Dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. Qaar ka mid ah dhegeystayaasheena ayaa su'aalo noo soo diray. Dhegeystaha ugu horreeya bal aan soo qabto.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Diyaas Mirisi, waxaan joogaa magaalada Qabro Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed. Laba su'aalood ayaan weydiinayaa Mustafa Fayrus oo rabaa inuu iga jawaabo. Midda koowaad waxay tahay dhibaatooyinka afka Soomaaliga haystaa way badan yihiin, balse midda ugu darani waxay tahay in 30 sano lasoo dhaafay af Soomaaligu uuna lahayn eray bixin sax ah. 30 sano wixii dunida kusoo biiray oo teknolojiyadu kow ka tahay oo sii xoogaysatayna eray bixin male. Deegaan welinimadana waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirtay erayga eray bixin midaysinna ayna jirin. Marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa? Midda labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunidaba udub dhexaadka u ah. Marka dad badan waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay. Marka labadaas su'aalood baan rabaa inuu iga jawaabo khabiirku. Aad baan idiin salaamayaa Nuur Bukhaari iyo Mustafa.
Waa dhegeysto aad buu mahadsan yahay. Waa laba su'aalood oo qiimo luna soo jeediyay. Tan hore ee erebixinta waa run. Erebixintu horta waxay ku xidhan tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo. Erebixintuna waa midda sahlaysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casrigii in ereyo af Soomaaliya loo heli karo. Marka ereyada qaarkood way iska baxaan, badanaa warbaahinta bixisa dabadeed iska hana qaadaan, way dhici kartaa ereyadaas. Midda kaleetana waxa weeyaan in xarumo daneeya arrintan oo ka shaqeeya ay jiraan. Marka حقا مرك اللي أنا وحنا سلا يعني مدة تنبه دين عور باهين تقرأ بحنا ذو يجا إسقاص في أو باهي ذا وكو قص في سو قدام بين إقرأ بوسقاص وباها وحقا ير أورورن يهبين يسكت بريدهم بأباهين لكن دين عي وحبرش هذا يا مملكة يا إقرأ بحنتي إن بدنا وكمله عن حلك هي أبيه أرمها كشقيين يجي أما أي مقيين أما إن آت مركانو ما يلاها أسوي جستا علم بارستا يا إقرأ بحنتها هي أبيه كشقيين يجي وأنا لقى مارمان إن أفكسو نلاش عصر ولا كان قادو إري بحنا ذو إن لها بيو مركتا وامد وإن لسكحل سارة وما مولدي يو حرمة علم بارشتا إيو هي أده وحل سارة نارتا إسكحل سارة ساسم باحلا تنكالي السوغان تاها طبعا سي قود با إسكجيري سو لقاتو حبك نقن نقالي بلشدو أي لاي دهي سامين بيكو يالا نيسا marka habka dhaqan-dhaqaalaha bulshada casriga ah waxaa kamid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo magaalada marka loo soo wareegayo waxaa ka baxaya suugaantii tixda ahayd waxaa xoogaysanaya tiraabta ereyadii hore way ka baxayaan erey cusub baa soo galaya marka afka laftirkiisu wuxuu keenaya halka in sidii la rabay una yaani in isbedelino ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halka marka la gaaro suugaanta hore waa kayd madama ay kay tahay aan laga marmeynin afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaan gelin inay yeelato oo la diiwaan geliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arintan la iska xil saaro hadii kale way lumaysa waxyaabo badanna way la lumayaan marka taa diiwaan gelinta ayaa wax badan ka qaban karta
waa maasan tahay in dhagista kale ayaan jeclahay inaan ugu sii gudbo soo dhow walaal
magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada Gaashaamo ee dowladda deegaanka Soomaalida ee Nuur Bukhari oo adiga iyo Dr. Mustafa Boolal aad baan idin salaamayaa su'aasha aan Dr.ka weydiinaya waxay tahay af Soomaaliga ma loo oran karaa dhibaatooyinka ugu weyn ee haystaaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan elektroniga ee lagu wada xiriiro waayo waxaan ognahay in haatan qalabka elektroniga iyo baraha bulshada dhamaantood aanay lahayn wax Soomaaliya intooda badan luqada qalaadna aynu ku naqaano hadaba khabiirka waxaan weydiinayaa maxamed in ka qorsheysay yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af Soomaali ay ugu raadinaysaan haday noqoto applicationada programyada ku jira oo dhan aynu af Soomaali ahaan u bedelo ka qorshaymeedin ka yaala mase loo oran kara af Soomaaliga waxa heerkan gaarsiiyay dhalinyaradiisi wax u soo baratay ee ahayd in afkooda wax ku soo kordhiyaan ayaa ka faanay ma loo oran kara waad maadsantii baba fiyowe
aad u mahadsanid jaamac su'aasha uu soo jeediyay dabcan af Soomaaligu marka xilligan la eego waxyaabuhu aad iyo aad ugu baahan yahay waxa kamid qodobka uu jaamac tilmaamay nolosha casriga waxa qayb weyn ka ah computerka iyo waxan digitalka casrigan digitalka inuu ku jirno computerku wuxuu leeyahay waxyaabo fara badan oo waxan featureska loo yaqaan oo adeegsiyo kala duwan oo looga faa'iideyn karo luqada waxa kamida saxida higada waxa kamida macneynta ereyada waxa kamida waxyaabo fara badan oo noocaas ah iyo meel dheer balse gaarin barnaamijka weerka la adeegsada uu leeyahay ayaa kamida waxyaabahaas marka waxa asal u ah waa in luqada loo diyaariyo luqada af Soomaaligu marka waxay u baahan tahay talaabooyin ay kamid tahay waxan loo yaqaan halbeegaynta ama standardizationka waa in habka loo qorayo ereyada waa in isku hab loo qoraa oo ay noqdaan si uu higaada kuugu saxi karo laakiin hadii aniguna aan si u yar qoro meel ee ahayd aan ka dhig qof ka dhigo nooca hadhow culays bay noqonaysaa marka standardization-ku waa qodob weyn oo muhiim ah waxa kale u baahan tahay luqadda si arintan looga faa'iideysto computerka in culuumta qaarkood af Soomaaligu u leeyahay aad sare loogu qaado gaar ahaan cilmiga sarfiga cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbedelada ku dhacay ereyga markuu isbedelayo haduu fal yahay iyo haduu magac yahay isbedeladiisa marka si applicationka computerka loo sameeyo loogu jaangooyo waa in xeerarka sarfiga af Soomaaliga laga soo dhiraan dhiriyaayo ay noqdaan kuwa wada qoran daraasadaha af Soomaaligana in badan dhinaca waxay grammarka ama naxwaha waxba ka jira laakiin sarfigu wuxuu kamid yahay meelaha aadka u gaaban marka qaybta standardizationka ama halbeegaynta iyo qaybta in la sii ballaariyo daraasada sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo computerka looga faa'iideynayo af Soomaaliga fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay ama kuwa kaleba loo sameeyin karo marka isku daya ay dad sameeyeen way jiraan laakiin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labada qodob ee tilmaamay baa kamida sanadadii ugu dambeeyayna waa la tilmaamay ilaa 10 sano u dambeeyay ugu yaraan intan ogahay dhibaatada waa la tilmaamay weli wax xalalay cid fiican oo iska xil saarta mana aha waxa uu hadda qof kaliya intuu isku xil saaro oo asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo arin u baahan hay'ado xarumo cilmi baariseed oo ku tiirsan awood dawladeed ama miisaaniyad fiican hela waa in khubaro kala duwan oo dhinaca luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinaca kombiyuutarka laga adeejiyo muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arintaas ay ka soo saaraan hawl fiican ay ka qabtaan marka halka baahi weyn baa ka jirta fursad weyn oo halka ku dayacna way jirtaa oo hadii hawshaas wax laga qaban lahaa fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo barita iyo barashada af Soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaa halka ku dayacan
waa tahay dhageystayaal weli waxaan ku gudajirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo todobaadkan ku saabsan khatarta ku soo wajahan luqadda Soomaaliga waxa marti noogu ah Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah khabiir dhanka luqadda Soomaaliga kana mid ah barayaasha jaamacadda Muqdisho aan dhageysta kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
magacaygu waa Aadam Faarax Barasle oo jooga magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud ugu horeyn waan salaamayaa khabiirka barnaamijka Mustafa Fayruus oo ka mid ah qowrada afka Soomaaliga iyo wariyaha Nuur Bukhari in qabiirka waxaan weydiinayaa dhibaatada in haysata hadba iyo qataraha ku soo wajahan ba af Soomaaliga inkastoo ay hadda dhalinyarada oo kale ay af Soomaaliga ay saacad u tixgelin oo afaf qalaad hadda in ay aad u adeegsadaan malis oran kara in dhibaatadaas waxaa qayb ka ah in luqadahan lagu baranayo in jaamacadaha iyo iskuulada oo kale luqada ingiriiska oo kale iyo luqada kale luqadahaas barashadooda malis oran kara ayaa qayb ka ah in af Soomaaliga ay qatar soo wajahan in mana la soo oran kara dawladdi hadda kaalinteedii oo kale way gabto inkastoo hadda dalka aysan dawlad in aad u awood badan dhankasta awood ku leh aysan hadda dalka ka jirin in waa mahadsantihiin
hadan aad u mahadsanyahay dabcan waa su'aal ku jirta oo ah dabcan horta markaynu ka hadlayno af Soomaaliga iyo luqadaha kale waa inaan laba qodoba aan maanka gashanaa tan ugu horeysa markii aynu leenahay kaalinta af Soomaaligu uu leeyahay waa in sare loo qaado macnaheedu ma aha inaan luqadaha kale inaynaan u baahnayn ama inaan la tirirno ama inaan ka saarno nolosheena markaynu Soomaali nahay tusaale ahaan af Soomaaligu waa afkeenni hooyo weyn u baahanahay afkeena kale labaad aynu uga baahanahayna nolosheena iyo diinta iyo dhinacyo badan oo af Carabiga afka kale ee aynu adeegsano una baahanahay waa af Ingiriisiga wax laga yaabo marka Soomaalida jabuuti la tago in halka Ingiriiska uu Faransiis u galo marka habkeena nidaamkeena waxbarashadu waa inuu noqdaa nidaam si isu dheelitiran oo midba kaalintii ku habboonayd uu siinayo ubadka Soomaaliyeed in loo soo baro afafka af Soomaaliga iyo Carabiga iyo Ingiriiskaba midna lagama maarmo laakiin kaalimo kala duwan oo isdhamaystiray leeyihiin marka dhinaca af Soomaali marka taa waa qodobka kale labaadna waxa weyn adduunyadu sida iminka ay tahay iyo globalization-ka in adduunyadu dhan isku wada furan tahay idina intay meel gaar ah isku soo oodo oo ay adduunyada kale iska xidho ma noolaan karto marka hadii aan nidaamka waxbarashada ee Soomaalida oo dhan hadii af Soomaali laga wada dhigo oo laga saaro afafka kale oo dhan macnaheedu maaha in luqadihii kale ay ka xidhmayaan idaacad haddaad furto luqadihii kale ku jira haddaad baraha bulshada furto luqadihii kale ku jira haddaad internetka oo meelaha ugu badan ee xogta laga helo laguna wada xiriiro ah waxaa ku jira luqadihii kale marka luqadihii kale iyaga isku ka qasbayo oo markiiba meesha joogsid ba kuugu imanaya marka halka talaabada saxdi waxa weeyaan in kaalinta ay qaadanayaan iyo kaalinta waxbarashada ay ku yeelanayaan in la kala habeeyo tusaale ahaan dugsiyada hoose dhexe in laga dhigo af Soomaali sidaasa waxbarashada u fiican koritaanka ubadkana u fiican luqadiisu inay soo dhisanto adeegsigiisa luqadeed oo af Soomaaligu kow ka yahay saasa u fiican jaamacadda marka la joogo waxa u fiican in luqadaha kale caalamiga lagu dhigto English ha noqoto Carabi ha noqoto in labada loo kala qaybiyaan anuu isleeyaa ugu fiican labadaba lagama maarmo dabcan sababtoo ah biyada inagu hareereysan aynu Soomaalidu xiriirka la leedahay iyo adduunyada iyo wada socodkooda Carabina kama maarano Englishna kama maarano haddaynu Soomaali nahay marka waxay noqonaysaa marka in mid walbaba kaalintiisa sidaas loo siiyo laakiin af Soomaaligi kaalintii waxbarashada hoose ku lahaa ayaan dadaalkii loo baahnaa la gelin dadaal buu baahan yahay dabcan lama dhalinyarada soo koreysa iyo dhalinyarada waxbarata iyo iyagu moogtay waxbarashada ma sameeynin waxbarasho jirto un bay ka qayb galaan waxbarashadu waxay u adeegtaa mar walba suuqa oo hadii markuu qofku xafiiska tago looga ay inuu af ingiriisi uu ku shaqeeyo wax ku qoro waxbarashadu waa inay af ingiriisi wax ku soo bartaa hadii kale xafiiskii shaqo ka heli maayo waan wax nolosha waa wax iswada wata weeyaan marka halkan waxaan isleeyahay guud ahaan kaalinta af Soomaaligu uu ku leeyahay waxbarashada hoose waa in sare loo qaado af Soomaaligu waa inuu noqdo maade kaliya ma aha luqadda wax lagu waxbarashada heerka hoose dhexe ugu yaraan jaamacadana luqadda wax lagu bartaa waa inay noqoto carabi ama english kuleedu sidii u kala duwan yihiin laakiin marku ardaygu kasoo baxayo dugsiga sare ardayga Soomaaliga ee 12 sano wax soo baranayay waa inuu yahay qof af Soomaaliga si fiican oo xirfadeysan u adeegsan kara luqadda carabiga ku fiican english kana ku fiican waa inuu ku filan tahay muddadaas marka taas waa qodobka loo baahan yahay ee gaabisku ka jiraan islee
waa yahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Iraad Aydin oo jooga degmada Booq gobolka Doole ee deegaanka Soomaalida marka hore waa salaam iyo daadiyaha barnaamijka Nur Bukhari iyo Mustafa Fayrus su'aasha aan weydiinayo Mustafa waxa weeyaan maadaama aan ognahay in luqadeena afka Soomaaliga ay culays badan soo wajahayso dhalinyaraduna aysan faham badan ka haystan ilaalinta luqadda iyo ku hadalkeeda inta badan ay soo dhexgelinayaan luqado badan oo wadamo kale laga soo waariday iyo erayo aan markaas Soomaali asalhaan ahayn sidee baa lagu joojin karaa dhibaatada hadda soo wajahaysa luqadda afka Soomaaliga iyo khatarta muuqata oo laga yaabo mustaqbalka in ay soo wajahdo sii khatarta dambana looga baaqsan karaa waana mahadsantihiin
qodob muhiim u tilmaamay dabcan qayb ka mid waa su'aali hore inuu kasoo jawaabnay bay galeen laakiin dhinaca muhiimka iyaguna halkan u baahan waxa weeyaan dadka markay hadlayaan gaar ahaan halka qoraalku dhaamaayo fagaarayaal ay ka hadlayaan isku dara luqadaha kala duwan af Soomaaligii ereyo kale oo badan ku barxaya dabcan qofku markuu luqad fagaaraha uu la soo istaago waa laga yaabaa erey bixina gaar ah in uu ereyo gaar u baahdo oo way dhici kartaa iyo kooban laakiin in luqadii lagu barxo luqadana way dhaawacaysaa fahamkii dadka dhageysanayna way dhaawacaysaa hadda baraha bulshada hadalhayn badan waxaa ku lahayd toddobaadkii labaad ee bishan December inay yiraahdeen luqad Soomaalish loo bixiyay dabcan 19 sanad dambaba magaca Soomaalish uu jiray oo ah qofkii wuxuu isku darayaa kala badh ereyo af Soomaali iyo kala badh ereyo ah English ah marka taas waxay dhaawacaysaa qofka dhageysanaya muxuu fahmaa ilaa qofka moogta luqad English markii lagu hadlayo intuu dhageysto qof uu fahmi lahaa haddii Soomaali lagu hadlayo qofkii inuu dhageysto uu fahmi lahaa laakiin meel fagaaro lagaga hadlayo marka taas waxay dhaawacaysaa fariinta gudbinteediiba qofku luqad fagaare markuu joogo English ku hadlo way fiican tahay Carabiga ku hadlo way fiican tahay Soomaali ku hadlo way fiican tahay laakiin inuu isku dhaafo moogta waxay keenaysaa in wixii bay kharibaysaa sababo kala duwan baana ku jirto oo dadka qaarkood waxa laga yaabaa English-ku inuu afkii koowaad ba ama ay wax ku barteen kuna soo barbaareen muddo badan adeegsadaan inuu yahay dadku inay arkaan in ereyo English inay galiyaan inay sharaf iyo ay keenayaan martabad sare iyo inay wax yaqaanaan lagu garanayo yani sababo kala duwan baa keenaysa marka ala kulli xaal halkaas waxa u baahan tahay markii ardayga la baraya af Soomaaliga gaar ahaan dugsiyada hoose dhexe iyo sare lagu jiro in la baro fagaaraha markuu ka hadlayo luqadiisa si nadiif ah inuu ugu hadlo iskuma xidna haddaad af Ingiriisi taqaano macnaheedu maaha marka af Soomaali ku hadlayso inaad isku baraxdo laakiin waa inaad af Soomaali baraxla ku hadashaa marka aad Ingiriisiga ku hadlaysana Ingiriisi baraxla aad ku hadashaa haddii mararka qaarkood dantu ay kugu kalifto erey kaleeto si munaasaba waad u soo gelin kartaa laakiin waa inaad luqadda ku hadashaa oo ayada aad dadku ay si fiican kugu wada dhageystaan marka qayb ka mid ah habkay dadku u fikirayaan iyo bay ku xidhan tahay qayb ka midana waa tababarka hore ee qofku una u tababaranin inuu fagaare kaga hadlo baa qayb ka noqon kartaa isla sababo kalena way jiri karaan marka laakiin guud ahaan waa un dhaliil u baahan inay meesha ka baxdo
waa yahay waqtigana waa nagu yaryahay bal su'aasha ugu dambeysay aan jeclahay inaan barnaamijka ku soo xirno ayaa ah sidee lagu dabaqman karaa oo luqadda Soomaaliga loogaga badbaadin karaa inay gasho luqadaha boqolaalka sano ee soo socda laga yaabo in ay dabar go'aan oo ay dhintaan
dabcan intaan dabar go' iyo dhimashada la gaarin mugta in luqadda dhaawac gaaro oo kaalinteedii ay weeqanto laftirkeeda u baahan in laga hortago daraasadani sida ay muujinayso arrimaha ku talinayso horena loogu taliyay waxyaabaha ugu muhiimsan ee luqadda lagu soo kobcin karo horta waxa weeyaan in la xoojiyo diiwaangelinta ama waxa loo yaqaan documentationka af Soomaaliga ereyu ka kooban yahay marka ereyadiisu waa in qaamuusyo lagu ururiyaa in badan oo kamid maskaxda lagu hayaa in yar ba qoran waa in qaamuuskii la geliyaa hadii kale way iska lumayaan xeerar bay luqadana adeegsataan naxwe iyo sarf iyo kuwa la xiriira iyagana waa in qoraal la geliyaa oo wax qoran ay wada noqdaan in fiican naxwaha wax way ka qoran yihiin laakiin weli waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguba joogaa baa la oran karaa marka dhinaca waxaa la mid ah suugaanta iyo waxyaabihii kale ururintoodii marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo waa qayb weyn oo loo baahan yahay qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kobciyo kaalinta afka hooyo uu ka qaadanayo waxbarashada gaar ahaan waxbarashada hoose ee 8 sano ee ugu horeeya afka uu ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af Soomaali luqadaha kale luqadahaan ha loo baro laakiin luqadda ay waxbarashadu ku baxaysaa inay noqdaan luqadda af Soomaaliga taasina waxay u baahan tahay in dowladaha iyo maamulada ee deegaanada Soomaalida ka taliya ay xil iska saaraan ayna noqonin go'aano la soo saaro kaliya ee ay noqdaan laakiin inay manhajkii loo baahnaan u diyaariyaan macallimiintii dhig lahaana u tababaraan una diyaariyaan dadaalkii loo baahnaa iyo siyaasadihii guud ee hagayeena ay u sameeyaan anuu in qurbaha marka la joogo waxay u baahan tahay in la xoojiyo barida ubadka Soomaaliyeed la barayo afkoodu af Soomaaliga la barayo agabkii u baahnaayeena loo diyaarinayo fursadaha ay haystaan wadamadooda ay u gol yihiin in ubadka la baro afkoodii hooyana laga faa'iideysto waxaan isla inahaas hadii dadal fiican la galiyo waa kaalinta af Soomaaliga uu ku leeyahay nolosheenuna sare u kacaysa culaysyada jirana in kamid aynu ka khafiifin karna oo way ka yaraanayaan wixii kale tan meel lagu sii sugi karo loogana sii dhaqaaqi karo ayay yeelan kartaa ayay noqon kartaa
taasi wuxuu ahaa Mustafa Abdullahi Virus oo ah baraka ka tirsan jaamacadda Muqdisho sidoo kale ah khabiir luqadda Soomaaliga oo ka tirsan Akadeemiyad Goboleedka Soomaaliga wuxuu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka dhageystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
Nuur Xasan Nuur ayaana soo jeedinayay wicitaanka dhageystaha halkaad ugu nagala socotaan dhageystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan Washington tartanka ciyaaraha horyaalka Soomaaliland ayaa si habsami ah waxa uga socdaa magaalada Berbera waa kan wariyeena Khadar Maxamed Cakule
tartanka ciyaaraha horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka socda magaalada Berbera ayaa galay maalintii si afraad iyadoo tan iyo markii ay bilaabmeen ciyaaruhu 23kii bishan December ciyaartii goolasha ugu badan la kala dhashay ay noqonayso ciyaartii shalay ay fuuday isku dareen labada ciyaartoy ee ka kala socday dawladda hoose ee magaalada Boorame iyo kooxda gaashaan ee gobolka Togdheer kooxda dawladda hoose ee degmada Boorame ayaa gool ku hormartay qaybta hore ciyaartana waxa goor barbardhac kaasaday kooxda gaashaan ee magaalada Burco 90 daqiiqadood ee ciyaarta loogu talagalay ayaa ku soo gabagabowbay 3 gool iyo 2 ay guushu ku raacday ciyaartoyga ku ciyaaraya magaca Gaashaan Burco halka maalmihii ka horeeyayna ay wada ciyaareen kooxaha ka kala socday dawladda hoose ee magaalada Hargeysa iyo kooxda wasaaradda maaliyadda ee Burco iyadoo ay hal gool iyo eber ku badisay dawladda hoose Hargeysa waxa iyaguna saas oo kala wada ciyaaray labada kooxood ee ka kala socday shirkadda DP World Berbera iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ciyaartaasi oo ku gabagabowday eber iyo eber agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Caydiir Yasiin ayaa u sheegay VOA
guud ahaan kooxuhu waa 12 kooxood afar qaybood bay u qabsayeen ama afar group group walbana waxa ku wada jira 3 kooxood waxaana quarter finalka ahaa dhamaadka uu soo bixi doona group walba ama qayb walba labada kooxood ee ugu dhibcaha badan tartanka waxaan ku wadnaa inuu dhamaado 14 January insha Allah hadii Allah ilaahay
Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee laga qabto ciyaaraha kubadda cagta ee horyaalka horyaalada Soomaaliland waxa sidoo kale ku cusub ciyaaraha isticmaalka xariga fiber optic ah ee internetka casriga ah meel ka baxsan magaalada Hargeysa Cabdirisaaq Xasan Rakuub oo ah sarkaal ka tirsan shirkadda fiber optic ee Soomaaliland SM Cable ayaan weydiiyay in ay awood u leeyihiin muddada tartankan uu ka socdo magaalada Berbera
ha waan ku kalsoonahay awooddayda baahineed khadarow ugu gubnoo ma aha ama garbilowga yagii ma aha in aanu ciyaaraha tartamada kubadda cagta iyo kuwa la hadlmaalaba aanu baahinaa oo sanadadii u dambeysay waxaanu ahayn shirkadda baahineysa ciyaaraha ka qabsoomay Jamhuuriyadda Soomaaliland baahinta tooskii waa shaqo maalmeed kayaga oo maalin kasta waxa ka dhaca jamhuuriyadda gaar ahaan Hargeysa iyo magaalooyinka Soomaaliland munaasibado iyo xaflado u baahan tabin toos ah cidda u diyaarsan awood ahaan iyo khibrad ahaani wasumkeebu taasi waxay noo sahlaysaa awooddayada internet iyo khibraddayada baahineedba in aanu tani aanayna warwargelin dhammaadkeyga iyo sii wadisteedu waayo waa shaqo maalmeedkayagii oo awood baan u leenahay qof kasta oo toos u daawanaya tabi maayo inaanu garoonka joogin khadaro
maanta waxaa la filayaa in goordhow ay bilaabanto ciyaarta iyaduna dhexmari doonta labada kooxood ee kala ah goodir Hargeysa iyo goodir Berbera iyadoo ay noqonayso maalintii afraad ee tartanka ciyaaraha horyaalka Soomaaliland ee ka socda magaalada Berbera Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
aad iyo aad maasataay Khadar Maxamed Akule haatana dhankii muusiga hadaan jilacno waxaan idin soo qabanaynaa heestan ku dhigad yahay Haboon iyo codkii Abdulqadir Jubba ee أساسي هبون وحاق هذه عبد القادر جوبا وحاني قد بيسي إذا عدين قرب نمو حالك آد نقدق سنستان والانت أبسومالي قيبيو إذا كريم مانيس واشتون انت أمركا لكل مدون وحاني بانتين بيد الله يا عيدي قستيال سدائيو